Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kana bisika nyuso bime baka masamu na kulanda bantongona betu na ndinga kikongo. Betu metuba matondo mingi mpena mkufu na yao. Beta tubila ntete ntuka ya ya lukutakanu. Ya kimvuka kena kulandila kabanguizani. Ya vwana pe mama lukengelo na katia ntoto na betu wa Kongo Kinshasa. Ya vwana pe Kongo Brazzaville. Mpena kivuwa zulu ngemba kile kakileve. Na ndambwa pinga na kutala kundwana. Ya ntangu na ntangu na katia ba M23. Ya vwana pe kimvuka mosi ya ba wazalendo. Ntangu wankaka bubu yae ya kile mingi yae. Ya kuziboka lukutakano na zina makutano. Awanabwala kimfomo Kinshasa. Sabu na kutubila mama munkiti. Mpebenu na bisika nyoswa beke na kulanda beto. Beka tulave makutu. Sabu na kuzame nchia beta tuba nanda na yeo. Mbote diaka na benyoswa kena kulanda beto. Konso musiera Afrika beke na kulanda yao. Kena ntola kinzo nzolo. Mpeke zola kabe mingi. Mingi benu na kena mokali awa na mbanza Kinshasa na kumina kimbanseke. Biza psaka yao, lukutaka na kimvuka kena kulandilaka mama lukingelo. Na katia ntoto na beta Kongo Kinshasa ya vwana pe Kongo Brazzaville. Mema na awa na bwala kimfumo Kinshasa na masolo yae ya bilumbu tatu banganga mayela baka kasika. Susaka kuzaba mutindu ya balukano wa baka maka na lukutaka na mbala uvwa. Asiba maka na ngabe na ntoto Kongo Brazzaville na mvula meka tona kuluta inki mutina ya undiki na kutambula balukanu ya baka maka samu kususa kaka ngwakana ya kieleka mpentangu nyoso na katabanti nyoso zole yae betumetanga Kongo Kinshasa na beto ya vwana pe Kongo Brazzaville na kulana luza isu ya meba sika randima ya lukutakanu yae. Na bizunga betu kwenye ntete na kivuwa zulu biza psaka yao. Sabu na kutubila kukonda ngemba yae. Ya kena kumona na nanzila mpiti. Pinga ya kena groupman. Ya kisimba na tekitoa hawali kale. Pena bantangome kumina beto. Kunuwa na ngolo vwandaka kena kuluta. Na ndamba kizunga yina. Ya kileka mingina kati ya ba M23. Ya vwana peki mvuka mosi ya ba wazalendo. Beto kwenye mpentangu yae na kizunga ya uwele yanti. Wapi batu zole timindoki ya mvita fuwa kampe bantu zole ankaka ya vwanaka na nkokila mazuzi na bwala ya kwa ya kina kitezo ba kilometre makumi sambanu na tanu na kukuma bondo ya kile mingi munkiti musi ya vwanaka tileke nandia bakala bimpumbulu nyoso zole yina bati na karandima kuyiba mpe bima nyoso ya batu yina bafuwa kavwanaka na yao nchangome pesa makileka. Na mbuta remonguzu, ya kento disi ya nzwa bisala fe kuna na uwele yanti, Benolanda yandi, na alo alo, ya Jacques Mukonkoli.
Muntu mwazi bafu waka yanji na masasi, na ntwala ya kontwar, na kimpumbulo mwazi. Leke na yanji ya bakala yina vwandaka na kati ya inzo, yandi bibafu waka yanji na ntangu wapi yanji kuisaka sabu na kuzaba inki ya keluta. Na manima ya bubwanzi yae, bau tinaka pana baya mbulaka batukutuku na bau, pe munduki mwazi baki ya bokila peka karant. Kukondana ya lukengelo awa na bazu wele, mwono keza bave inki mutindu kutendula yao. Bimpumbulo ya kefu waka bantu na nzila mea yantika na kusala, kupesa lufo na bantu, ya kelo mbande bamfumo baku sabaka balukano ya melo mbama. Tideje mkusala mbote mbote ba kontroli ya bantu, kumosi tiba selekai na kekatuka na RCA, bau kekote na insi ya Kongo na mutindu ba uzola, pena ndambu ya insi ya Kongo, kele tiba elera. Beto awa, beto keza ba ve kisina kukonde na lukengelo yae. Beto kezo la ndela pulu sikusa jitisa mbote kisalu na yao, kele ina kubatila nkangu tibi manabau.
Kukonda nkaka ngemba awa na ntotra beta Kongo Kinshasa ya hundeke na kumonana na ndama tekitwara kasongwa kena kizunga mandimba kasina kutuba mbuta luyalu ya kizunga kena kutalaka mamalu kengelo mwangemba mebanda na kufutuka na njete la baki na kusala kuna ba wazalendo sambanu ba hundeke na kutela meso ntangu yae na nzwa nkodi mpe bata sambisa bao na ntualu nyoso na kizunga maindomba kileka kuna ya kili mikanda nyoswa batu wa bakena kusambisaka ya meyo kamatia na nzwa masonga kuna ya kemingi na kukdapel batu wa meza banave bukaka kielo ya nzwa yina masonga ya vwana kana mpimpa mazuzi, pezi kisaka mikanda nyoso abatu yina, ya baki na kusambisaka, mbuta giyom, mulumba wa mulumba, kele ntualisi anzu yina ya masonga maindombe, beno landa ntendula nandi yai, na kinzunzulu, ya nkuni na beto Irene Boma Luzulu.
Yake monika lokola mtu mwasi ina beto zengila kakano pe ya zola kakuvidi sabidimbu nyonso yandi kota kana kielu ya manima ya bayinzo na beto sambu na kubebi sabima nyonso ntangu ya nkaka yandi vondaka na kusosa mikanda mwasi ina yandi meku zoave beto kezaba ve inki meku tina yandi yandi meku bebi sabima nyonso ya vondaka kuna lokola mikanda beto kena kumwona mpasi sambu na jambu yai pe beto ke vingila ndebi selo kusosa sosa kusa salama zoka ve beto kele na lueka ya parke general. Mon nom est Lomba, na procureur général, ya kena kusala ntete na kiti ya mtu ya nkaka, na kulandila mbote jambu yai, sambu na kuzaba inki mutindo balenda kuiba, na kifulu wapi bapulusu kena kulangitila parquet général. Beto mebaka kisumbula kubeba ya mikanda na beto, pe ya mambu nyoso metatila masonga.
Na nima bilumbu zula kusimama lukutakano mosi, ya kimvuka baleke na zina ya MJDD, bongisaka na mpanza kulezi, na ntalisa kile kanzo wabisala kizunga ya kina kutalaka mama lukengelo, melomba kaka na baleke ya kina kuzingaka na mbanza yai ya kolezi, ya kile kana kupesa mpe maboko na bangolo nyoso, ya kina kusalabaka, ya kesabu na kubuya ba mambu ambi, kuna na bwala kimfuma kizunga lualaba, ya fwanaka mingi baleke, ya kina kutimunaka matada ntalo na maboko, balongoki, mpe ya bimvuka, ya mutu na mutindu. Beto tubila mpe kuzibuka yai, ya muke mambala kumi, ya lukutakadu na zina makutano, ya kena kutubila mambu wa bisola munkiti, nanzo ya makutakadu na kileka centre financier, awanabwala kimfumu kinchasa, mtu wadilongi sabu nambala yai, ya kena kusala nyosu sabu na kutumisa, mtoto na beto Afrika mambu ya mwinda, ya vwana pe ya mazabu nketa kupesa nankangu, kutumisa bisola malanga, na ntadisa mashini, banzila mavimpi todia kambongo ya kina kateba mambu ya tatubamba na lukutakanu yai ya mbala kumina nyoso ya kiri kitesu sabatu difunda musi ya tabaka sika na lukutakanu yai na katina bau ya kile kabamfuma banti angaka. Beto tubila kufutuka yai ya bisalu na kompani ya Congo Airways ya kile tuka kilumba kizole yai ya kompani yai ya ba avion zuaka avion musi yampa kasi ya kudefa kiese mingi na ndamba bisadi na yao, wapi kuzieta ya undeta banda na kusalama, na sabala ya yake kuiza ntangu ya Emmanuel Elameji wa Kabidi, nange Irene Boma Luzulu.
Paka paka ya mtete hii na Congo Airways mekuzua, kele Boeing 737-800, ya bame baka sambo na kufutila. Kie kwa na yao kele abifulu mkama mosi na makumi sambodi na iya, wapi bakitu ya business kele kumi na zole. Nanzila ya luzaisu mosi, minister ketalaka mambo ya transport pe ya voya komunikasyon meze bisande, kupumbuka ya mtete ya paka paka hii na tasalama na kitano lumbu ya kumi na tano ya ngonde ya kumi na mosi, ya mvula mafunda zole na makumi zole na iya. Bifulu wapi paka paka ya ngofa na kukwenda ntete kele kinsha sati na kindu, kinsha sati na lubumbashi, peye ufuwa na kuvutuka. Kaka mbangi ya yalu ya insi ya Congo Demokratiki meza bisa mpinde, paka paka ya kaka fona kukwisa, ya utapesa manakesi nasional ya sekirite sosial, senses na nkufi. Bambangi ya kompani ya imeza bisa nde, baki na kusala nyoso na mpila ndeba kusa baka jaka bipaka paka ya nkaka, na mpila ndeba kusa tombo saki ye kwa ya Congo Airways. Mkutu paka paka ya zule fona mpi kukwisa, na mtuwele ya nsuka ngonde ya kumi na mosi yai, kana masolo nyoso melu tambote. Kimvuka mosi ya Congo Airways ke kwenda na sabala ya inabola kinzenza, samu na kulandila jamu metadila ba milioni mosi chingi kama iya ya ba dola ya Amerika ya pesa maka samu tibia kusafutila kipaka paka mosi ya mepesa mantete ve. Paka paka hii nafona kukwisa tompi bafona kuvutula mbongo.
Lukano mbuta luyalu ya kina kutalaka mama kuzeta awanantina betwa Congo Kinshasa sambu na bamasua tojaka babalenier kutambula vena mpimpa na liza nga kivu ya onde kena kuzitisama kasi atako mutindu yai batu kena kubokota mingi na kizitu wa bamasua yai ba onde kena kunataka na kutalo kileka mutindu ya konso kizeti kena kuzola tibima nandi kukota jambu wa kileka beke na kuzaba yao ya kena kunataka bisumbula mingi kuna na liza nga kivu na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantango na beto na ndinga kikongo ya kile kabitume vutula be matundu mingi, be France simbati lusalu su nanzila machini, ya vwana kabampangi na beto Jean-Claude Ntiala, Pierre Diasinoa, ya vwana pe Mimi Kindu, mpe beto konsumu siyer Afrika vwana kanantola kinzonzolo, be mekatona kulanda yao, me vutula matondo mingi, na Richard Junior Kamunga, ya bongisa kabantangu nyoso yae.